ilargi erraldoi bat, diztiratxua tristea. Ageri da pixkanaka etxe hilaren atzean. Troiako zaldi bat da.
Bentzule, esan moduan hemen gurean da antxeta irratian Aitziber Lasa Iglesias. Kaixo, Aitziber.
Kaixo.
Ongi etorri, zer moduz?
Eskerrik asko, ba, edertu. Pusik.
Bai. Ze ondo. Tira, Aitziber, ba, apur bat galderekin astearen konta eguzu? Apur bat nortzaren?
Bueno, ba, izen abizenak eman dituzu, nik Elhuyarren egiten dut lan. Elhuyarren gaztei begira, ba, zientzia hezkuntzako proiektuetan urte asko dara matzat horretan, eta batez ere, ba, guk nolabait zientzia bizipenak sortzen ditugu gazteentzako eta umeentzako. Bai. Lan laburtzeko igual hori izango genuke, ez?
Ados.
Eta umei ba, urbildu zientzia, zientziako protagonistak diren pertsonak, emakume zientzialariak, zientziaren egunerokotasuna, pentsamendu kritikoa sustatzeko kontuak, bueno, era horretako gauzak egiten ditugu.
Sarreran entzulei apur bat kontatu diet Bizilabe programaren inguruan hitz egin behar dugula, baina konta eguzu apur bat zure hitzekin zer den Bizilabe programa.
Ba, begira, zientzia bizipenak esaten nizuen eta Bizilabe programak aisialdian eta eskolas kanpo eragin nahi ditu zientzia bizipen horiek gaztetxoenen artean. Jabetuta geunden ba, eskolaren bidez eta ba, proiektuak eta badaudela zientziaren hezkuntzaren inguruan eta baina bueno pues aisialdian garrantzitsua da zientziaren inguruko jarduerak eta lakoak ere eskolas kanpo egitea gurasoekin eguerdian bazkal orduan ba zientziari buruz hitz egitea eta bueno, pues Bizilabe programa zer da? Ba, aisialdian gaztek zientzia egiteko programa bat. Esperimentuak egiten dituzte, proiektuak egiten dituzte, zientzialariak ezagutzen dituzte.
Eta noiz eta nola sortu zen proiektu hori? Zein izan zen proiektu hori sortzeko abia puntua?
Bueno, berez, ja urte asko dira, baina 2011 inguruan ezagutu genuen egitasmo bat Alemanian kokatua. Berrogei mila biztan inguruko herri batean zan, eta han ba, gaztentzako aisialdiko zintzia espazio bat zeukaten. Eta bueno, proiektua bera oso interesgarria iruditu zitzaigun, eta bueno, Jaurlaritzako Hezkuntza Sailaren laguntza batekin eta gaur egun ere bere laguntza daka horretarako, ba, joan gara evoluzionatzen eta proiektua nolabait Euskal Herrira lokalizatzen. Orduan, bueno, berez jatorri ura izan bazan ere, pues, egia da gaur egun daukala ba, gure nolabait hemendik ikusi ditugun beharretara egokituagoa den proiektu bat da. Eta bai dakagun dago nahiko lokalizatuta pues herrietan eta orduan tokian toki udalaren laguntzarekin egiten dugu.
Pentsatzen dut Aitziber programa hau garatzeko garaian izango zenituztela buruan helburu zehatzen batzuk. Esango zenuke gaur egun helburu horiek bete direla?
Bueno, betetzen ari gara. Guretzat helburua da gazteen artean eta umeen artean ere, ba, zientzia referente berriak eraikitzen laguntzea, zientzia pues, egunerokotasunean eta eskolas kanpo ere hurbiltzea, familietan ere gai hauek txertatzea, esperientzia berriak sortzea nolait, zientzia munduko emakumeekin, orduan toki batzutan ari gara, baina ondinez gara iritsi ba nahi beste, bizilabez dago Euskal Herri osoan, bai dauka ikuspegi hori, ezta, ba sare bat sortzekoa, baina toki batzutan ba maila batean lortzen ari gara helburuak eta beste toki batzutan ez gaude, ezta. Orduan, bueno, nik usten edozein modutan helburu hoiek nahiko ipar urratsa direla, ezta. Orduan, bueno, hor egongo dira, ezta, beti.
Aitziber, eta zein da zehazki bizilaberi edo Elhoiarri oro har dagokionean zure lana edo zure egitekoa?
Ba, begiranik Elhoiarren, ba, zientzia unitatean hainbat proiektu daude eta batzuk kultura zientifikoa sustatzekoak, ba, telebista, programak, Teknopolis adibidez edo Elhoiar aldizkaria edo zientzia.eus, eta beste alde batetik Gaztei zuzendutako proiektuak egiten dira STEAM hezkuntza arloan deitzen diogun horri. Eta nik STEAM arlo hezkuntza arloa koordinatzen dut. Hor barruan, igual proiekturik ezagunenak edo izan daitezke Elhoiar zientzia soka, gazte eskolaren bidez nagusiki zientzia proiektuak garatzen dituzte ikasturtean zehar eta gero azoka batzuk egiten dira. Eta bestea da aisialdian bizilabe egiteko programa hau eta nik koordinatzen dut baita ba, bizilabe programa.
Hasieran aipatu duzu bizilabe emat leku ezberdinetan, bueno, hainbat leku ezberdinetan egiten dituela proiektuak, ezberdina da zure ustez eskualde bakoitzean lan egitea?
Bai, bai eta ez. Alde batetik eduki aldetik ez, baina beste alde batetik eskualde eta lan egiteko moduak desberdinak dira, pertsona desberdinak gauden bezala. Orduan ez da berdina hiri handi batean lan egitea edo herri txikiago batean lan egitea, ez da berdina garapen agentziarekin batez ere lan egitea edo gazteria saileko kidekin batera lan egitea. Orduan, bueno, bai, aberatsa da, anitza da.
Zeren arabera aukeratzen duzue topaketak zein lekutan egin behar dituzuen?
Bueno, topaketak berez gazteen eta ikertzaileen arteko topaketak izaten dira eta kokapen guztietan antolatzen ditugu alakoa urtean behin. Orduan Laudion egin genuen topaketa bat Kasino Zaharrean edo Bilbon egin genuen balgune eraikinean, Elgoibarren ere egiten ditugu ba Lilan, espazioan, bueno. Orduan alde batetik herri guztietan hori bilatzen dugu. Zer da bilatzen duguna, ba, gazteik eta hume eukitzea elkarrizketa batzuk, zientziako pertsona profesional edo hobeto esateko zientziako emakume profesionalekin, nolabait parekidez, batzuk eta bestek beraien proiektu ez, gaur egun lantzen ari diren proiektu ez hitz egiten dute. Eta bilatzen duguna da gainera herri bakoitzean tokia izan dadila, toki bat, duina, txukuna, ba, ez dakit, toki bat nolabait prestigio bat ere dakana, ba, gaztei dakaten garrantziaren mateko, eta, bueno, kitaldiari berari ere, ba, beste testu inguru bat emateko, ez da? Nolabait horret laguntzen du, pues, igual gazteak garrantzitsu sentitzen dira, egiten duten hori balioan jartzen dute, eta, bueno, horrek uste dugu eragina baduela batez ere ba, zientzia profesioekin eta lako gaiekin ba, batzutan ba, inseguridade puntu asko daudelako edo gaztek ez dutelako bere buru horretan ikusten eta bai dago autoestimo igual falta bat, ez? Orduan, bueno, osagaio hauekin ba, era horretako zailtasunak gainditzea bilatzen dugu.
Laudioko topaketan esate baterako bost emakume ikertzaile izan ziren bertan, Agurtzan Fresno, Aitziber Urkijo, Amaia Eskizabel, Iratxe Herriera eta Ider Nuñez, oker ez baldin manago behintzat. Zergatik, bai, esan?
Bai, bai, horrek izan ziren, bai.
Zergatik joan ziren bost emakume ikerlari hauek eta ez beste batzuk?
Bueno, berez, tokian toki guk udalari eskatzen diogu, inguruan dakan sarean, galdetzeko eta ba berez emakume hoiek voluntarioak dira eta egiten duguna da ba galdetu aber zein egongo litzatekeen prest honelako zerbaitetan parte hartzeko eta gutxika gutxika toki guztietan bari gara sare horiek eraikitzen. Orduan, bueno, egia da topaketa hauetara emakume batzuk joan direla, baina gero beste egun batean beste emakume bat joan dela bizilabera gazteak bizitatzera, edo beste momentu batean gazteak joan direla beste emakume baten lantokira. Orduan, bueno, berez sare horreik eraikitzen ari gara tokian toki ere bai. Eta behar dugu aniztasuna, azkenean urtetik urtera ere, ba gaztek emakume profesional gehiago ezagutzen joateko, ez da? Orduan bai, ba sare horiek zabaltzea guretzat ba garrantzitsua da.
Eta topaketa horietara joaten diren emakume ikerlari horiek, zein da horiek gonbidatzearen helburua edo zein zerekin egiten du emakume bakoitzak topaketara joaten denean?
Bueno, esan bezala, bueno, alde batetik gazteak ari dira, bizilaben ari dira, zientzia proiektu bat egiten, ikerketa proiektu bat edo proiektu teknologiko bat. Eta topaketa hori gertatzen da, ikusi duzue martxoa pirila inguruan. Ordurako gazteek iaia proiektuak bukatzen ari dira, ezta? Orduan, emakume horiek aldi berean, zientzia edo teknologia profesio bat akate eta eskuartean lan munduan eukiko dute euren proiektua, ezta. Orduan zein da rola erakustea alde batetik emakumezkoen proiektuak zein diren, ze emakume dauden gure inguruan zientzia eta teknologiarekin lanean, agian igual kaletik ikusten dituzu eta ez duzu pentsatzen horretan ibiliko danik, uste oker asko daudelako zientziarekin lotuta, ez da? Orduan, funtzioa edo era honetako topaketena da, estereotipoak austea, ikustea emakumezkoek zeratako proiektuak egiten dituzte, gero igual inoiz gertatu zaigu pentsa, kasu batzuetan goratzen dut Elgoibarren behin danak zirela ingeniariak, baina hain ziren anitzak lanak, erakutsi naizela hori ere bai, zen ingeniaria izan da ere, hainbat eta hainbat lamo desberdinetan egin daitekela lan. Orduan, bueno, helburua da hurbiltasun hori, eta gero neskengan batez ere eragitea, ni beba igual izan naiteke uretako bat, nik ikus dezaken nire burua hor, etorkizunean, ez? Zen, hainbeste mitifikatzen da eta hain estereotipatua da dana, batzutan hor gertatzen dela identifikazio falta bat, ez? Neskek ez dute beren burua hor ikusten, iruditzen zaielako, zientzia beste erabateko pertsonantzako dela, ez? Uh-huh. Ez dakit erantzun dizudan,
bai. Leire. Bai, lasai. Orain arte epatu dugu laudioko topaketa, baina okerez baldimanago martxoan Bilbon ere egin zenuten beste bat. Konta eguzu apur bat Bilbokoaren inguruan?
Bueno, bardintxu. Kontua da Bilbon denbora gehiago dara magula eta Bilbon azizalako bizilabe. Hor gazte gehiago ditugula eta undiagoa izan zan. Baina berez dinamika oso bardintxua izan zan. Dinamika horietan mai baten inguruan jartzen ditugu gazteak emakume batekin eta denbora bat ematen diegu 10-15 minutu inguru gazteak eta emakumeak elkarri proiektuak kontatzeko eta elkarri iritziak eta emateko eta gero txanda pasa egiten da eta emakumea maiz aldatzen da, ezta? Hor polita izaten dana da gazteek emakumezkoei ere ematen dietela beraien azaldu dieten lanaren inguruko nolabaiteko iritzia, ideia berriren bat edo errekonozimendu bat, ez da? Eta gazteek askotan, gure esperientzia ebaiari da izaten, emakumezkoak ateratzen direla oso pozik ikusita bai zeratako gauzak edo ekarpenak egiten dizkieten gazteenek, ez da? Uh-huh. Baina nahiko berdintzu. Volumenak aldatuta nahi baduzu, baina gauza oso berdintzua.
Uh-huh. Ikusi dut gainera, Bilbora 19 emakume ikerlari joan zirela, ez dela zifra txikia?
Ez, eta 80 gazte inguru. Uh-huh. Bai, zorionez zenbaken denborarekin, sendotzen da, ez da? Pentsa Bilbon lehenengo urtean, 45 gazte inguru izan genituen, eta orain 135 inguru dazkagu. Uh-huh. Laudion orain 23 gazte ditugu. Elgoibarren, 35 inguru, Abanto Zierbanan 17, bai. Uh-huh.
Eta Aitziber, topaketa horietan nahi duenak hartu dezake parte, edo nola egiten da izena emateko prozesu hori?
Ez, topaketa berda ez. Berez bizilabe programan eman dut, behar dute izena. Igual ez du nahikoa saldu zer dan, ez? Ta bizilabe programa da izialdiko programa bat. Gazte bat ingles egitera doan bizela, astean behin, ordu terri, pues hori bezala ba bizilabera joan daiteke. Orduan urritik eta maiatzera aisialdian ordu terriko saiora joaten dira, ba zu astelenetan bostetan adibidez, ez astelenero. Eta orduan programa horretan urtearen lehenengo hiruilekoan esperimentu anitzak egiten dira, zientzia teknologiaren arlo desberdinekoak, horien bidez nola zientziaren saletasunak ere ikusten dira, eta orduan ja joan behar dira pentsatzen ze proiektu landuko duten urrengo hiruilekoan. Eta orduan urtarriletik martxora bitartean maso menos proiektua garatzen dute. Eta gero, aste santu ondoren ja, ba, asokaren batera, aurkesteko, baia proiektua bukatu eta aurkezpenak, bideoak prestatu eta lakoak egiten dira, ezta? Orduan, bueno, ba, prozesu horretan dauden gazteak, hoientzako sortzen da dira ba parekoentu paketa hauek edo ikertzaileak bizitan joaten direla edo beste momenturen batean beraiek joaten direla enpresaren batera zientzia profesio bat ezagutzera nolabait izen emateak guk abiatzen ditugu orain maiatzen guruan eta irailean ere irailera arte luzatzen dira, eta ja urritik aurrerazten dira ikasturtean zehar. Orduan da, programa nolabait, programa batean sartzen dira gazteak, eta hor sortzen da era honetako ekintzetan parte hartzeko aukera.
Ados, eta bestalde Aitziber, aritu nahi zapur bat webgune arakatzen, eta bertan aipatzen da, Bizilabe ikerketa zentroan gazteek puntako gaietan eta erronka errealekin egiten dutela lan, zein esango zenuke direla erronka erreal horiek?
Ba, egunerokoan dauden erronka. Ba, adibidez, ez dakit, burura datorkit, badakit orain Otxarkoagako talde bat ari dela egiten itxuentzako makil bat nahiko sensoreak dituena, eta edo orduan, bueno, zein dira erronkak, unean une gaztek identifikatzen dituzte pues, edo jasangarritasunaren inguruan bon, material berri bat sortu nahi dute edo batzutan ikerketa galderak dira edo simans nahi dituzte landu ba ez dakit adibidez ba joko tipo PlayStationarekin egiten dana, baina bestera batean eta beraiek programatuta, orduan, bueno, erronkak dira gaztei bururatzen zaizkien galderak edo proiektuak edo erronkak, eta proiektuak garatzen dituzte, ba, hoiek egiteko.
Eta ondorioz, zein proiektu egin aukeratzeko ez dago inolako mugarik edo eduki behar da kontutan nolabaiteko xetasune bat proiektua gauzatu alizateko?
Bueno, mugak egoten dira, baina berez ez. Berez gazten esku usten da, beraiek erabakitzea, baina egia da laguntzen dutela, laguntza eskertzen dutela, eta kasu batzuetan agian asmo handiegiak direla eta horretarako daude bizilabeko gidariak ere ez da jakiteko edo laguntzeko esaten bueno hau igual asmo handiegia da eta igual galdera simpleago bat egin beharra dago edo beste batzutan muga fisikoak dira, pues prototipoak ezin dira oso handiak izan, ba gero basoka batera eraman beharko ditugulako edo auskalo, ez? Muga praktikoak izaten dira.
Kontu honi izan da gutxi gora bera orain arte burutu diren proiektuak, zein esango zenuke proiektu bat garatzeko unean gaztetxo horrek gainditu behar dituen oztopo edo zailtasunak direla?
Ba ez dakit esaten, egia esateko gaztetxoak iristen dira oso eskola desberdinetatik eta batzut adin nasteak ere badaude, kasu batzutan adibidez igual programazio asko lantzen da euren ikastetxetan eta beste kasu batzuetan ez. Orduan, zein dira beraien oztopo larrienak? Igual mailak orekatzea euren artean, gehien dakienak, gutxien dakienari asaltzea, esateko ez dakit oso ondo zer erantzun.
Eta bestalde Itziber, aurrak elkartzen direnean, nola deskribatuko zenuke bertan sortzen den laneko giroa?
Ba begira, berez ni ez naiz umeekin zuzenean egoten, bai? Orduan emanaldizu testigantza bat nire propioa, ba lengoan bizilabe baten aurretik pasatzen nintzela eta justo bizilabeko gidariari azaldu behar nion. Bai, azkenean ba bizilabe topaketa gertatuko dalako datetan esaiezu gaztei mesedez. Bueno, sartu nintzen. Eta giroa zein zan, ba ziren 10-12 urteko umeak ziren, talde horretan zeudenak, denak zeuden superradi, zeuden nolabait taldetan lanean, oso ikusten zen, oso sartuta zeudela egiten ari ziren horretan. Orduan giroa, egia esateko oso pozgarria da. Parekoen topaketetan ere, gazte eta emakumeak elkartzen ditugunean, kanpotik begiratzen duten pertsonaia behin eta berriro esaten harritzen gaituna da, zelako adi, zelako formal, zelako interesa erakusten duten gazteek, ez? Eta nik uste dut jakin min hori eta lasaitasun hori ere bai, ez? Ez zai azterketarik, ez zai epaiketarik egiten, orduan, bueno, pues gustora doaz eta ikusten da, eta gero egiten dituzten gauzak dira oso desberdinak, batzuk bestengandik eta ba hori anistasuna eta lasaitasuna eta jakin mina ez dakit.
Eta hori aipatu behar nizun, gazteitzak joaten direnean proiektuak bakarka sortzen dituzte edo haien arteko lankidetza ere bultzatzen duzue?
Bai, lankidetza, proiektuak egiten dituzte gutxienez binaka eta gehienez launaka. Eta askotan, bueno, gustuen arabera ere bai, ezta? Ba, proiektu bera egin nahi dutenak elkartzen dira. Egia da ematen zaizkiela proiektu batzuk adibide modura, inspiratu nahi baldin badute, pues batzutan igual zerotik ez dira biatzen, baina bueno, talde lana bultzatzen da. Eta ez bakarrik proiektu honetarako, baizik eta lehenengo hiruilekoan pikoteo garaian daudenean ere, taldekatzen ditugu. Orduan, bai, bada talde lana lantzen dan gaietako bat.
Eta apur bat entzule ere koka dadin, baduzu aipatzerik bizilaben burutu den proiekturen bat?
Bueno, a ber, adibidez kristalografian egiten dituzte proiektuak urtero, orduan kristalak ere egiten dituzte, eta era guztietakoak batzuk egiten dituzte nolabait urazpian bezala eta ematen du jardinak direla, adibidez, beste kasu batean material berriak sortzen dituzte, plastiko berriak, kosmetiko ekologikoak lantzen dituzte, sortzen dituzte, egiten dituzte, mikrobiologiako kontuak batzutan ere, bueno, begiratzen aztertzen dituzte batzutan laginak eta ikusteko
Lasai Itziber, eta jarretuko dugune baldin baduzu beste galdera batekin.
Bai.
Gaztek, lehenago aipatu duzu laguntza ere izaten dutela, baina laguntza eskaintzen duten horiek adituak dira edo aditu taldea beste zerbaitetarako egoten da hor?
Alde batetik gaztekin dauden gidariak, bizilabeko gidariak eurak zientzia ikasketak dituzten emakumezkoak dira. Eta gainera euretako batzuk ere, berez beste lan bat daukate, osea gaztekin daude, baina ikertzaileak dira unibertsitatean adibidez, holako hiru kasu hoiek dira. Orduan beraien bizitza errealean zientziarekin egiten dute lan. orduan laguntzen dute. Egia da dana dala zientzia gai batean oso aditua den pertsona bat ez dela aditua danean. Esan nahi dut, adibidez, biologian asko dakitenek igual programazio informatikoari buruz ez dakite hainbeste, ezta? Orduan horretan laguntzen diegu ere bai, trebakun elkartrebatzen dira eta egiten dituzte alakoak. Eta gero bizitan datozen emakume zintzialariek ere batzutan ideiak ematen dizkiete gazteei eta bizilabeko gidariei ere bai. Eta hori da nola sare horretan bilatzen duguna, ezta? Orduan hori, adituen paper hori garrantzitsua da, baina batez ere jakin, ba hori bizilaben dauden, esan dezagun begirale, hoiek ez direla begirale, baizik eta benetan zintzia mundutik datozen pertsonak direla, ezta?
Ados. Eta Itziber bestalde, bizilabe eloiar metodologian, genero ikuspegia eta inklusioa kontutan hartzen dituzuela diozue, zientzia arloan generaldetik ezberdintasun handiak somatzen dituzue?
Bai, eta ez da guk somatzen ditugula, hori ja datu asko daude hori bai estatzeko, ez da? Baina adibidez begira, hain zuzen ere bizilaberen programaren testu inguruan, eta guk ikusi dugu behar bat ere bai, nolabait administrazio publikoa, udaleko jendea nolabait kontzientziatzeko eta sensibilizatzeko, ba behar dala lanketa bat egin, ez da? Bueno, ia esateko gerota konstienteago gara danok, eh? Baina, hildo horretatik, ikerketa asko erakusten dute, 14 urterako ja, edo inkuso 12 urterako, zientziaren inguruko deskartea eginda dagola, ez da? Orduan, arrazoi horren gaitik, guk azken urteotan Euskal Herri osoan eta hainbat eskualdetan egin ditugu neurketa diagnostiko batzuk azten artean, bai? Eta diagnostiko hoietan landu nahi dena da, ba gazteek ze gaitan daukaten interesa, gazteek ze asignaturatan duten interesa, zertan ikusten duten ondo bere burua, onak direla, inguruko lan mundua nola ikusten duten emakume gizonen arteko desberdintasunak, eta bueno, zer ikusten dugu ikerketa horietan, begira, genero estereotipo tradizionalek izugarrizko eragina dutela gazteek ikasgaiekiko duten interesetan. Eta baita, etorkizunerako beraien buruan ikusten duten lanbide hauteatzerakoan ere bai. Berez, estimekiko nahiko interes maila bajua da, neskek biologian dute interes handiena eta mutilek informatika eta teknologian. Hauek dira, bueno, pentsaren esake horrela izan daitekela, baina eske guri datu danek ematen digute, osea, egiten ditugun diagnostiko guztiek hori izaten dute. Gero beti ateratzen da, gazteek ikusten dituztela esten profesionalak, edo zientzia munduko profesionalak, pertsona langile, jakintxu, argi eta pazientzia handikoak bailiran, ez da? Eta inzuzen ere gaztek askotan igual ez dute beren burua horrela ikusten, eta horrekin urruntasun sentsazio bat ere sortzen da, bai? Gaitasun maila ere desberdin aitortzen diote bere buruari, neske gutxiago, mutilek baino, profesiotan eta mutilek gehiago ikusten dute beren burua, igual teknologian lanean, neskek baino askoz gehiago. Eta gero badago, beste galdera bat beti egiten duguna, eta da beraiek ikusten ote duten desberdintasuna emakume eta gizonen arteko lan baldintzetan, ez da? Eta bai, denek ikusten dute desberdintasuna dagoela, denek ikusten dute emakumeen baldintzak txarragoak direla, baina egia da norberaren herriko egoerari buruz galdetzen denean, nire herriko egoera ez da hain txarra. Hori izaten da ere bai oso ohikoa. Eta nik uste dut helduen artean ere gertatzen dala hori, ez? Nolait, ez dugu nahi ikusi edo ez dugu nahi onartu gurean ere gertatzen direla alakoak, ez da? Orduan, esan dezakegu egiten ditugun edo egin ditugun diagnostiko guztietan alako ondorioak ateratzen direla, eta orduan ba hori, emakume gizonen arteko berdintasun falta gazteenen tatik hasita ere ikusten da. Eta horretarako bai esaten da, adin txikitik hasi behar garela, impactu handia dakala gazteengan edo umeengan erreferenteek, eta nik uste hori dela arrazoi bat ere, hainbat eta hainbat ekimen egiten direla gero eta gehiago, ez da zientzia emakumeak ba, ikusarazteko, gazteei emakume zientzialariak hurbiltzeko, neskei bereziki, bueno.
Aitziber, aipatu dituzu orain arte egin dituzuela herriaz berdinetan hainbat ikerketa eta datuak ere esan dituzu, baina zuek normalean bizilaben zein perfiletako gazteak izaten dituzue?
Ba, bueno, egia da, familiek eta gaztek ematen dutela izena proiektuan, ez? Orduan, seguruenik beharra daukatenak, baino beharra gehien dakatenek seguramente igual ez dute emango izena. Horretarako bai egiten dugun lan nahiko intensoa, ez? Adibidez, ba, gizarte zitzaileekin eta badaude auzo Bilbon adibidez bagaude auzo bereziago batzutan non populazioaren profila ba, behar gehiagoko jendea dagoen eta saiatzen gara behar gehiago dakaten familiak erakartzeko, ezta? Baina bueno, ba nik uste, bueno, neska eta mutiletan proportzio han, ba igual euneko 60 inguru neskak ditugula, nahiko aktibo egiten dugu lan ere, bai horrek horiek erakartzeko, baina maila sozialean, ba nik uste maila sozial erdi altuko jendea ere egongo dala, esan nahi dut. Agian hori da gure erronketako bat, iritsi, ba nolabait hainbeste behar ez dakaten familia hoietara, ez?
Eloierrek sustatu duen proiektu honek eredu aldaketa bat proposatzen duela diozue. Zein aldaketa da lortu nahi den hori, Aitziber?
Bueno, berez etorkizunerako, oza, nahi baldin badugu berdintasuna, nahi baldin badugu mundu jasangarriago bat, nahi baldin baditugu pertsona aktibo, kritiko, irizpide dunak etorkizunerako, ba horretan egin behar dugu lan. Eta zentzu horretan, ba ikusten, zientzia jarduerak, eta umekin landu nahi ditugun zientzia jarduerak ez dira esperimentu, utxak, ez dakizelan esan, horren atzean dagoen bebai, ba zergaitia eta zertarako galderari ere erantzutea garrantzitsua da, ez? Orduan, zer aldaketa sortu nahi dugu? Nahi dugu, ba hori mundu jasangarriago bat, mundu berdinzaleago bat, euskaldunago bat, toki batzuetan euskararen sustapena ere garrantzitsua da, igual herri batzutan, herri batzuk euskaldunagoak dira, baina beste batzuk ez, eta bizilaben euskaraz egiten dira jarduerak. Orduan, bueno, a ber, aldugun neurrian, ezta? Baina, bai, balio batzuk lantzen dira, eta guk balio hoiekiko, ba, konpromiso bat badaukagu. Eta gure burua berrikustea, eta jarraitza ikusten, ba, nola egin ditzakegun gauzak, ezta? Lehen esaten nuen, ba, ze publiko mota erakartzen dugun, ba, tarifekin jokatzen dugu asko, bueno, oso eskaintza oso merkea da, familientzako. Eta berez hori da bilatzen dugu, baina edozein modutan ere, balik eta ba, familia zaurgarrien entzate ere programa aukera bat izatea, ba, horretarako bebai baliabidea jartzen ditugu, ez. Orduan, bueno, gauza txiki asko, osat dezakete, ba, egiten duguna, ez.
Eta bestalde Aitziber, nik etxean esperimentuak izeneko atal bat ere baduzue webgunean, eta okorez baldin manako behintzat, gunean behin esperimentu bat zintzilikatzen duen ataria da hori. Zer bilatu nahi duzue horrekin?
Hori bere momentuan, nik etxean esperimentuak martxan jarri denuen pandemiarekin. Baina bueno, gainera pandemia, pentsa bizilabe 2017an hasi izan Bilbon, eta 2000, berez 2018 meretzi lehenengo ikasturte horlan osoa, 2020 oso goizen. Eta denok etxetik, bizilabe esan eten, eta online jarraitu genuen, ez? Orduan, hor bailandu genituen esperimentu batzuk etxean egiteko modukoak, eta gure bizilabeko gaztek ere egiten zituzten. Gaur egun ja online atalau ez dugu elikatzen egia san, ez dugu ematen lanerako eta ez dugu elikatzen.
Ados. Eta Etziber, aurrera begira nola ikusten duzu bizilaberen etorkizuna?
Bueno, denbora oso azkar pasatzen da, 2017an hasi gin eta 2024an gaude, baina nik bizilabe oraindik nolabait ume txiki bat balitze bezala, eta garapen bide oso handia dakan proiektu modura, ez? Momentu honetan 4 udalerritan gaude, egon izan gara gehiagotan, ikusten dugu modua berriro, igual Gipuzkoan, presentzia gehiago ukitzea nahiko genuke. Baina nik ikusten dudana da urratsak banan-banan eman behar ditugula, bizilabeak gutxika-gutxika ari garela urtetik urtera espazio berritan hasten, eta nik bide luzeko proiektua modura ikusten dut. Orain, bai, oraindik ere oso gaztea den proiektu txat jotzen dut, ez dakit.
Eta bestalde Etziber, ikusi dut bizilabek Steam Euskadi zigilua lortu duela berriz ere, ekimenaren laugarren ekitaldi honetan. Zer suposatzen du horrek zuentzat?
Bueno, berez batez ere, herri mailan ere badagola estrategia amankomun bat, ez da? Irizpide batzuk adostuta daude. Gu Steam hezkuntzan gabiltza, Steam estrategia sortu aurretik ere, eta egia esateko nahiko lerrokatuta gaude gu ere bai, hor lantzen diren balioekin. Orduan, zer esaten nahi du, nolabait gutaz gaindiko beste estrategia amankomun baten baitan gure alea ere jartzen ari garela, ez da? Osa, bueno, Euskal Herria ez da herri txikia da, zentzu batean, ez da, eta orduan, bueno, danok nolabait norabide beretsuan lan egitea garrantzitsua da, eta ez dauka zertan gertatu, baina, bueno, pues, aurten ere aurkeztu ginen hori berrizteko nolabait esateko, eta bai pozgarria da.
Dagoeneko Etziber, hitz egin dugu 11 gauzez, 11 galdera egin dizkizut dagoeneko, baina ez dakit baduzun zerbait gehiago gehitu nahi duzunik, komentatu ez dugun zerbait erantzi nahi duzun?
Bueno, nik, bai, esango nukena da, sare hau udalek, zientzia eta teknologiako profesionalek, enpresek, familiek, komunitate oso batek hartzen duela parte bizilaben, ez? Orduan, komunitate oso horretako kideei jakinarazi hemen gaudela behar denerako eta bueno, egia da oso emaitza politak izaten ari garela eta nahiko genukela zabaldu. Orduan, gure aldetik hori batez ere agian pues udalei eta igual enpresei ere gonbitea proiektuarekin bat egiteko.
Ados. Eskerrik asko Etziber tartetxo hau hartu eta antxeterateko galdera hauek erantzutearen.
Eskerrik asko zuei.
Mila esker zuri, ondo izan Etziber.
Ondo izan.
Agur.
Agur.
Baino aurretik amairu tatuaje egingo nituzke bakarrik zugatik bizitza goitik beraldatu zenidan batu ginenetik joaten zarenean utzune bat sentitzen dut baina urbiltzen zarenean mundua izosten duzu egunean.
dakigu zer den. Berandu badere, beti naukazu hemen. Batera bagaude geldiezinak gara. Bizitza zu gabe, ez dakizute den. Seguruen ikezer niretza dena zara. Berandu badere, beti naukazu hemen. Batera bagaude geldiezinak gara. Bizitza zu gabe, ez dakizute den. Seguruen ikezer niretza dena zara. Gure memoriekin egindako bilduma. Beti buruan ez zaudenean zure argazkiei musuka. Artuta zure eskutik mila bidei zurekin. New York, Japón, Tapali edo Zumaiako portutik. Galduta unibertsotik bainutxo bat biluzik. Txokolate batzukik mantatzu eta Netflix. Bizitza oso aurretik denbora guratzetik. Errezagoa da dena hemen bazauden irekin. Zuri esker nago bizirik. Berandu badere, beti naukazu hemen. Batera bagaude geldiezinak gara. Bizitza zu gabe, ez dakizote den. Seguruen ikezer niretza dena zara. Zu nire guna, ni zure gaua. Ni abesten zu bitartean dantzan. Zu nire guna, ni zure gaua. Ni abesten zu bitartean dantzan. Berandu badere, beti naukazu hemen. Batera bagaude geldiezinak. Bizitzatu gabe, ez dakizote den. Seguruen ikezer niretza dena zara. Berandu badere, beti naukazu hemen. Batera bagaude geldiezinak gara. Bizitzatu gabe, ez dakizote den. Seguruen ikezer niretza dena zara.
Galera guztiak, galera. horrek ez du behar abesti erromantiko berririk ez du, ez du, ez du, ez zure falta egunero somatzen dudala kantuz esango nuke ez da ordea abesti bidez desan gabeko esan dirik geratzen eno bautzen hagi nof marbi nieka lazi on zerin bezala zut nahi egon Obama self adelera bilikot I don't find someone like you mila modu tara sandare
zulo hau ezin dut apatu
sentiaraztea zenuen lege azkenian sinistu nuen nikare hainbestera sozentzu gabe pairatuz lurra joko nuela aspaldiko proiektuarek bezala benetakoa zen ene asmo bakarra Mauritziaren kantu bat bezala zurekin aztea nuen desio nola egin ordea zure fotoa nuen oe alboan Enaiz ni zurekin aztu dena Beste norbait izango zen ura naiz ni zurekin aztu dena. Beste norbait izango zen ura. Ura beste norbait izango zen. Ni ez naizelaik zurekin oroitzen. Ala esan didaten niri ere denbora rindoala. Dena zapustuz gupidarik gabea. Ez naiz ni zurekin aztu dena. Beste norbait izango zen ura. Naiz ni zurekin aztu dena. Beste norbait izango zen ura. Ta ez naiz ni zurekin aztu dena. Beste norbait izango zen ura.
Epoin bat dirudi, ez dakit ez nahi do, lo nagoen, amez gaizto baten, galdurik nabilen, bizirik nagoen, bihotzan bizitza irri. Bihotzan egan ez du mugari. Bizitza irri
ostadarren iturri.
Bizitza irri
minu bihotzanega ez du mugari hori behar duzan ostadarren iturri.